ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เราก็พบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท. Variety นะคะณคลื่น FM 100.25 MHz สถานีวิทยุวัดพุทธบูชาค่ะดิฉันกัญชงกิจประโยชน์พร้อมด้วยนังสันสรัญญาสรัญชาติก็มาร่วมกันเปิดรายการให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบว่าเราจะมีอะไรกันบ้างในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะนังสัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จีและก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ค่ะวันนี้รู้สึกนังสันก็กำลังใช่ไหมเลยต้องดูแลร่างกายกันนิดนึงช่วงนี้อากาศเปลี่ยนเนา
ะ
แล้วพี่ก็รู้สึกว่าบางทีมันร้อนสะบัดเลยนะแล้วเดี๋ยวก็ฝนลงมาก็เย็นใช่ไหมคะ
แวบนึง
ก็จะมีอาการของคนก็จะเหมือนกับใกล้จะป่วยบางทีร้อนๆหนาวๆนะคะก็ต้องดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้เราก็จะเห็นว่าในข่าวคราวของต่างประเทศก็จะมีไวรัสตัวหนึ่งที่ทุกคนก็หวาดกลัวกันอยู่นะคะ
ที
่ไวรัสอีโบลาใช่ไหมคะที่ต้นกำเนิดมาจาก
แอฟริกา
ใช่ไหม
ค่ะ
แล้วเราก็รู้สึกว่าเรายังไม่อยากเฉียดไปที่นั่นเพราะว่าเขามีการควบคุมโรคติดต่อนะ
ค่ะ
นังสันดูข่าวจะเห็นว่าบางคนนี่น่าสงสารคือหนีโรคมาที่ชายแดนพอมาอีกที่หนึ่งถูกกักไม่ให้เข้าอีกประเทศนึงก็เลยกลายเป็นค้างอยู่ตรงกลางอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็น่าสงสารว่าทุกคนก็กลัวตายใช่ไหมแล้วก็โรคนี้มันรู้สึกค่อนข้างไปเร็วมาเร็วคืออาจจะป่วยแค่ 3-4 วันก็เสียชีวิต
ใช่ค่ะ
ตอนนี้เราก็ต้องติดตามฟังข่าวนะแล้วก็หลายๆที่ก็อาจจะมีเรื่องของภัยพิบัติอะไรบ้างเงี้ยนะคะแลนด์สไลด์บ้างฝนฟ้าตกอะไรเงี้ยก็ต้องระวังด้วยเช่นกันต้องติดตามข้อมูลข่าวสารทุกระยะใช่ไหมคะ
ใช่พูดถึงไวรัสค่ะพี่จี๊ดได้ข่าวว่าที่ประเทศจีนก็มีเกณฑ์นะคะเพราะว่ามีการระบาดในสัตว์เลี้ยงในสัตว
์
ที่เป็นอาหารนะคะ
แต่ไม่ใช่อีโบลาแต่หมายถึงไวรัสบางตัว
ไวร
ั
สอีโบลาเนี่ยแหละค่ะ
จริง
ค
่
ะค่ะประเทศจีน
ได้ยินพี่ก็ได้ยินข่าวหลายที่อย่างเช่นว่าฮ่องกงตอนนี้ทำให้เรารู้สึกว่าบางทีการเดินทางมันก็เป็นการนำเอาเชื้อโรคไปแพร่เหมือนกันนะแล้วตัวเราก็เอาตัวไปรับเชื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีต้องดูก่อนศึกษาให้ดีเพราะมันมองไม่เห็นนะและอีกอย่างมันมาก็เร็วด้วย
ใช่แล้วก็เป็นเชื้อไวรัสที่ติดทางน้ำทั้งหลายน้ำเหลืองอากาศนะคะ
ก็นี่ก็เป็นเหตุหนึ่งนะท่านผู้ฟังที่บอกว่าตอนที่ปี58คือปีหน้าเนี่ย2558เนี่ยทางสาธารณสุขของประเทศไทยเราเองกับเป็นกังวล นะคือเราอาจจะยินดีปรีดากับการที่ต้องได้คบค้ากับประเทศต่างๆแล้วเสรีขึ้นใช่ไหมคะแต่สิ่งหนึ่งที่เสรีเช่นกันก็คือเชื้อโรค
ใช่
แล้วทางการแพทย์นี่เตือนเลยว่าเราจะต้องรับมือมากกับการที่คนในประเทศต่างๆจะเจ็บป่วยกันและแพร่เชื้อโรคไปได้เร็วขึ้น
ค่ะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยในร้ายก็มีดีในดีก็มีร้ายใช่ไหม
ใช่ค่ะ
มันมีด้านหนึ่งที่เป็นอีกด้านหนึ่งเขาเรียกดาร์กไซด์นะก็คือผลที่มันจะกระทบอย่างเช่นประเทศที่เขาอาจจะคุมโรคไม่ดีอ่ะมันก็มาแพร่ให้กับเราได้เช่นกันอย่างเรามีผู้ใช้แรงงานสมมติว่าเขาไม่ได้ดูแลเรื่องสกรีนเรื่องการดูแลสุขภาพ
ค่ะ
โรคบางโรคมันมากับคนเหล่านี้นะ
ใช่
ไข้มาลาเรียเคยหายไปก็อาจจะกลับมาเป็นเท้าช้างเป็นอะไรเงี้ย
ค่ะ
วัณโรคด้วย
ใช่ค่ะ
ซึ่งอันนี้น่ากลัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูแลสุขภาพให้ดีด้วยนะก็ต้องเป็นมาตรการของประเทศต่างๆด้วยนะ
ใช่ค่ะ
อันนี้ก็ให้ติดตามก็แล้วกันนะคะ
ค่ะ
มาเข้าสู่ช่วงแรกของเราเลยน้องสารก็คือช่วงของบอกเล่า90วันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชดากองจันทร์นะหรือว่าพี่ชดาของเราเนี่ยจะมาคุยท่านผู้ฟังในเรื่องของความไพเราะของเสียงเพลงในอดีตใช่ไหมคะของประเทศหนึ่งประเทศอะไรนะฮะน้องซัน
ประเทศกรีซค่ะที่ทวีปยุโรป
นะคะคือพี่ชดาเนี่ยก็จะเป็นคนที่กว้างขวางอยู่แล้วก็มีเพื่อนบ้านนี่เป็นชาวต่างประเทศซะด้วยนะคะแล้วก็ได้คุยกันถึงเรื่องของประเทศกรีซก็ได้ทราบนะคะว่าเพลงที่โด่งดังที่ใช้ภาษากรีกเนี่ยก็มีเพลงในภาพยนตร์นี้ซึ่งตอนนั้นพี่ยังไม่เกิดเลยนะภาพยนตร์นี้โด่งดังมากเนี่ยคือภาพยนตร์ชื่อว่า Never on Sunday ซึ่งพี่ชดาได้คุยให้ฟังก็คือว่ามันเริ่มแต่ปี1960
ค่ะ
นานมาก50 กว่าปีที่แล้วปีนี้ปี2014
ค่ะ
ใช่ไหมคะ
เป็นอมตะนะคะเนี่ย
ใช่ นะคะแล้วก็อันเนี้ยคือจะเป็นต้องรอฟังพี่ชดาเล่านะคะว่าที่มาความเป็นไปของเพลงนะคะเพลงที่เป็นโด่งดังในภาพยนตร์ของกรีซเนี่ยนะคะมันเป็นอย่างไร
ค่ะ
มันก็เป็นเรื่องของธรรมชาติที่สวยงามงดงามต่างๆนะคะต้องรอฟังนะคะ
ค่ะ
อันนี้ก็จะได้ทราบประวัติด้วยนะคะ
ใช่ค่ะ
น่ะมาช่วงที่สองค่ะ
ค่ะช่วงที่สองว่าสำหรับสัปดาห์นี้เป็นช่วงของสนทนาภาษาจีนค่ะวันนี้เราซือหลินดร.พนิษฐ์พิมพ์โสจีศิริกุลแล้วก็ซันเองค่ะ
ค่ะ
ค่ะ
จะคุยกับท่านผู้ฟังให้ทราบเกี่ยวกับศัพท์บางตัวใช่ไหมคะเป็นศัพท์เกี่ยวกับอะไรเอ่ย
เป็นคำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับฤดูหนาวค่ะ
อ๋อฤดูหนาวนะคะ
ใช่ฤดูหนาวแล้วก็จะแถมที่เที่ยวในฤดูหนาวของประเทศจีนด้วยที่เป็นสถานที่แนะนำค่ะ
อ๋อว่าจะไปที่ไหนอย่าง
ไรก็ควรไปเที่ยวช่วงฤดูหนาวเพราะว่าหิมะมันจะทำให้แบบบรรยากาศสวยมากอย่างเงี้ยค่ะ
ใช่ส่วนใหญ่เราเที่ยวเนี่ยอย่างคนเอเชียที่เราก็เจอชินกับอากาศร้อนนี่ก็เป็นธรรมดาใช่ไหม
ใช่ค่ะ
พวกเราอยากไปที่ที่เย็น
ที่ที่เย็นกว่า
ที่สังเกตดูว่ามันตรงข้ามอ่ะคือไอเราอยู่ร้อนอยากไปเย็นนะ
ใช่ค่ะ
ส่วนฝรั่งอยู่เย็นจะเยือกหนีมา
อยากมาร้อน
มาร้อนเขาชอบไปทะเลบ้านเราหน้าร้อน
ค่ะใช่
มาอาบแดดให้ตัวเป็นสีแทน
เขาอยากได้แดดมากเลยนะคะ
แต่พี่เข้าใจนะว่ามันเป็นความต้องการที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่เรามีและชาชินนะเราก็เลยอารมณ์ดีถ้าเราไปที่เย็นๆนะ
ค
่
ะ
ใช่ส่วนเขาก็อาบแดดให้อบอุ่นและผิวสวยนะคะ
ค่ะใช่ค่ะ
นี่ก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องธรรมชาติจริง
ๆใช
่ต้องรอติดตามร
ับ
ฟังนะคะเกี่ยวกับเรื่องของภาษาจีนว่าจะมีอะไรใหม่ๆนะเกี่ยวกับฤดูกาลมาสู่ท่านผู้ฟังด้วยนะคะ
ค่ะ
ช่วงสุดท้ายอาจารย์ชะน้อยอาจารย์อุดดี้ของเรานี่แหละ
ค่ะ
ก็จะมาคุยเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านนะคะอันนี้ก็จะเป็น AEC นะอาจารย์ชะน้อยนี่ก็จะเชี่ยวชาญละเรื่องเกี่ยวกับ AEC ก็จะนำเสนอเกี่ยวกับสุภาษิต
ค่ะสุภาษิตอ
ินโดนีเซียนะสุภาษิตนี่เขาใช้ว่าไงนะ
proverb ภาษาอังกฤษ
proverbs นะคำ proverbs ต่างๆนี่แหละเนาะน้องสันก็คงมีอะไรที่เปรียบเทียบและอาจจะชี้ให้เห็นเนาะคือแม้แต่อาเซียนด้วยกันเนี่ยนะคะก็ยังมีการให้คุณค่าแบบการเปรียบเปรยนี่
อาจจะ
ตาม
กันนะคะ
ของเขาอะอย่างบ้านเราเกี่ยวข้องกับเรื่องแหล่เรื่องน้
ำ
เรื่องของบางทีก็เอาสัตว์เลี้ยงนะสุนัขอ
่
ะม้าเห
่
าม้าไม่กัดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะหรือเปรียบของมีค่าก็เป็นพลอยเป็นเพชรแต่คนจีนเนี่ยอย่างเขาเปรียบของมีค่าเขาใช้เป็นไข่มุกนะหรือทองน
ี่
ก็คือคุณค่าที่เขามองไงนี่อินโดนีเซียนี่ก็ต้องมาดูแล้วว่าอินโดนีเซียเขาจะเปรียบยังไงน่าสนใจนะ
ใช่ค่ะ
เป็นการเปรียบต่างนะคะในแต่ละที่ว่าเป็นยังไงนะคะต้องรอติดตามรับฟังนะคะ3ช่วงรายการดีๆของมอเตอร์ทอวาไรตี้นะคะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะกลับมาพบใหม่อีกทีนะคะวันนี้เราสองคนก็ขอฝากช่วงเวลาดีๆให้กับท่านผู้ฟังค่ะสว
ั
สดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเดือนนี้ช่วงบอกเล่า90เรียนรู้โลกกว้างทางดนตรีดิฉันชดากองจันทร์ขอพาท่านผู้ฟังไปเที่ยวไกลหน่อยนะคะเราจะไปยุโรปกันค่ะหลังจากที่เมื่อ 2-3 เดือนก่อนเราตระเวนอยู่ในเอเชียแล้วก็ฟังเพลงดังๆของประเทศเวียดนามมาเลเซียแล้วก็อินโดนีเซียไปแล้วนะคะคืออย่างนี้ค่ะเพื่อนบ้านของดิฉันน่ะเป็นชาวกรีกจากประเทศกรีซค่ะดิฉันเลยถามเขาว่าเพลงที่โด่งดังมากๆของประเทศกรีซคือเพลงอะไรพอได้คำตอบดิฉันก็รีบค้นคว้าเพิ่มแล้วก็เอามาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังแต่ว่าก่อนฟังเพลงเรามาออกเดินทางไปประเทศกรีซเลยดีกว่านะคะจะได้ฟังเพลงท่ามกลางบรรยากาศของยุโรปให้ได้บรรยากาศสบายๆนะคะประเทศกรีซเนี่ยเป็นประเทศทางตอนใต้ของทวีปยุโรปค่ะถ้าท่านผู้ฟังลองหลับตานึกภาพแผนที่โลกว่าวางอยู่ตรงหน้าท่านผู้ฟังแล้วมองออกไปจากประเทศไทยท่านผู้ฟังก็จะเห็นชัดว่าทวีปยุโรปอยู่ทางซ้ายมือของท่านผู้ฟังไงคะตอนเหนือสุดของทวีปยุโรปก็คือประเทศแถบนอร์เวย์สวีเดนฟินแลนด์ซ้ายสุดหรือทางตะวันตกคือสหราชอาณาจักรอังกฤษซึ่งเป็นประเทศที่เป็นเกาะติดกับพื้นแผ่นดินใหญ่ยุโรปทีนี้ถ้ามองไปทางขวาสุดทางตะวันออกก็จะเห็นประเทศรัสเซียซึ่งเป็นดินแดนที่ตั้งอยู่บนทวีปยุโรปและเอเชียแต่ถ้าเรามองมาทางตอนใต้สุดของยุโรปจะมีประเทศ4ประเทศค่ะคือโปรตุเกสอยู่ซ้ายสุดติดกันก็คือสเปนแล้วก็มีทะเลขั้นจากนั้นก็จะเป็นอิตาลีแล้วก็มีทะเลขั้นอีกแล้วจากนั้นถึงจะถึงประเทศกรีซค่ะ ประเทศกรีซเนี่ยจะอยู่ติดกับทะเล3ด้านจนเรียกได้ว่าเป็นประเทศที่มีชายฝั่งทะเลยาวที่สุดในโลกของแถบเมดิเตอร์เรเนียนคือประมาณ 13,000 กิโลเมตรเลยค่ะแล้วก็มีเกาะต่างๆพันกว่าเกาะที่เหลืออีกทางด้านเหนือเพียงด้านเดียวเนี่ยติดกับประเทศมาซิโดเนียบูลกาเรียและก็ตุรกีเรียกได้ว่าประเทศกรีซเนี่ยตั้งอยู่ระหว่าง3ทวีปเลยนะคะคือยุโรปเอเชียแล้วก็แอฟริกาประเทศกรีซเนี่ยอยู่ใต้สุดของยุโรปแล้วก็ติดกับตุรกีทางขวามือของแผนที่หรือทิศตะวันออกนั่นเองซึ่งเป็นดินแดนในทวีปเอเชียแล้วก็ทางใต้สุดเนี่ยเป็นทะเลเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งขั้นระหว่างยุโรปแล้วก็แอฟริกาแล้วก็เลยเรียกว่ากรีซเนี่ยอยู่ระหว่าง3ทวีปไงคะเมืองหลวงของประเทศกรีซคือเอเธนท่านผู้ฟังก็คงเคยได้ยินความโด่งดังของเอเธนมาแล้วแน่นอนใช่ไหมคะว่าเป็นดินแดนที่งดงามมากเต็มไปด้วยแร่เงินดิบุกแล้วก็หินอ่อนมีกองทัพเรือที่เกรียงไกรที่สุดในกรีซเลยเอเธนเนี่ยเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศด้วยนะคะ 80% ของประเทศกรีซเนี่ยเป็นภูเขาค่ะแล้วปัจจุบันเนี่ยประเทศกรีซมีประชากรประมาณ11ล้านคนเทียบกับไทยแล้วเนี่ยไทยมีประมาณ60กว่าล้านคนประเทศกรีซก็เป็นประเทศที่สบายๆนะคะไม่หนาแน่นไปด้วยคนและก็อากาศก็ดีเพราะฉะนั้นประเทศกรีซก็เป็นประเทศที่น่าไปเที่ยวมากอารยธรรมของประเทศกรีซเนี่ยนะคะต้องบอกว่าเรียกว่าอารยธรรมกรีกนะคะแล้วก็เจริญมาก่อนหน้าอารยธรรมของโรมันด้วยหรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นอารยธรรมที่เจริญก่อนอาณาจักรใดๆในยุโรปเลยตั้งแต่เมื่อประมาณ 3,000 ปีก่อนคริสตศักราชเนี่ยชาวกรีกก็ตั้งถิ่นฐานกระจายออกไปตามชายฝั่งต่างๆซึ่งปัจจุบันก็เป็นประเทศบัลแกเรียฝรั่งเศสยูเครนโรมาเนียลิเบียสเปนอัลบาเนียแล้วก็อียิปต์ที่น่าสนใจมากๆคือประเทศกรีซเนี่ยนะคะยังเป็นต้นกำเนิดของความเจริญของโลกหลายด้านจนกระทั่งเว็บไซต์ BBC History ของอังกฤษเนี่ยยกย่องว่าอารยธรรมกรีกเนี่ยเป็นต้นกำเนิดของอารยธรรมตะวันตกทั้งหมดเช่นเป็นต้นกำเนิดของประชาธิปไตยปรัชญาตะวันตกเป็นต้นกำเนิดของกีฬาโอลิมปิกซึ่งเริ่มครั้งแรกเมื่อประมาณ 2,700 ปีมาแล้วนอกจากนี้นะคะก็ยังเป็นต้นกำเนิดของวรรณคดีและก็การละครตะวันตกเป็นต้นกำเนิดของการเมืองตะวันตกทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์แล้วก็คณิตศาสตร์ความสำเร็จทางวัฒนธรรมแล้วก็เทคโนโลยีของกรีกเนี่ยมีอิทธิพลต่อความเจริญของโลกทั้งโลกทีเดียวค่ะโดยเฉพาะในสมัยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชที่ทรงเรืองอำนาจแล้วก็แผ่อาณาจักรกรีกมาทางตะวันออกถึงเอเชียแล้วก็ไปทางตะวันตกจรดอารยธรรมของโรมันเลยปัจจุบันนะคะโรงเรียนการทหารทั่วโลกเนี่ยก็ยังคงใช้ยุทธวิธีการรบของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชมาเป็นแบบอย่างในการเรียนการสอนประเทศกรีซเนี่ยนะคะปัจจุบันเนี่ยได้รับยกย่องว่ามีแหล่งอารยธรรมที่เป็นมรดกโลกถึง18แห่งและปัจจุบันนี้กรีซก็จัดอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วคือเจริญแล้วนั่นเองค่ะทีนี้เรามาฟังเพลงกันดีกว่านะคะเพลงที่เพื่อนบ้านชาวกรีกของดิฉันแนะนำเป็นเพลงที่โด่งดังมากของกรีซค่ะชื่อเพลง The Children of Piraeusหรือเด็กๆแห่งเมืองเพรสซึ่งเป็นเมืองท่าของประเทศกรีซค่ะเพลงนี้เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง Never on Sunday หรือห้ามมาวันอาทิตย์นะเป็นหนังของประเทศกรีซที่เข้าฉายเมื่อปีคริสตศักราช1960หรือพุทธศักราช2503เนื้อเรื่องเกี่ยวกับหญิงชาวกรีกที่รักอิสระเสรีทำตัวสบายๆกับชายหนุ่มนักท่องเที่ยวที่เป็นนักวิชาการชาวอเมริกันที่ชื่นชอบทุกสิ่งทุกอย่างของกรีกทั้งสองพบกันทำให้เขามองเห็นว่าเธอใช้ชีวิตไม่งามทำลายวัฒนธรรมอารยธรรมกรีกเขาก็พยายามแนะนำจูงใจให้หันมาดำเนินชีวิตที่ดีงามสมกับเป็นชาวกรีกเรื่องตอนจบจะเป็นยังไงท่านผู้ฟังลองไปหาภาพยนตร์นี้มาดูนะคะเพราะว่าท่านผู้ฟังจะได้ชื่นชมกับทิวทัศน์ของประเทศกรีซรวมทั้งวัฒนธรรมที่งดงามเช่นการเต้นรำและก็ดนตรีโดยเฉพาะเพลงประกอบภาพยนตร์ที่ไพเราะจนส่งให้ผู้แต่งเพลงที่ชื่อมานอสฮาจิดากิส ได้รางวัล Academy Award แล้วก็ตัวเพลงเองก็ได้รางวัล The Academy Award for Best Original Song หรือเพลงภาษาต่างประเทศนั่นคือภาษากรีกค่ะที่เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์นี้ที่ถือได้ว่าเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ที่ดีที่สุดทำให้เพลงนี้โด่งดังไปทั่วโลกค่ะติดชาร์ตของประเทศต่างๆมากมายมีศิลปินเอาเพลงนี้ไปร้องใหม่ที่เราเรียกกันว่าเอาไป cover ในภาษาต่างๆอีกมากมายหลายภาษาค่ะเนื้อเพลงเล่าถึงสาวชาวเมืองพิเรสเธอร้องเพลงชื่นชมบรรยากาศสดชื่นของท้องทะเลชื่นชมนกนางนวลที่บินโผแล่นลมเด็กๆที่วิ่งเล่นสนุกสนานและเชื่อว่าพวกเขาจะเติบโตแข็งแรงแล้วก็เป็นกำลังของบ้านเมืองและเธอก็หลับตาฝันถึงวันแห่งความสุขนั้นเสมอเรามาลองฟังเพลงนี้นะคะเป็นเพลงภาษากรีกร้องโดยแอนดี้วิลเลียมกันค่ะนะคะเชิญฟังค่ะLa la 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 la
Up to Parati Roti Telnien na Dio Katri Akatesara Filia Pusanun Suleimani en na Katrio Katri Akatesara Filia Pusitelena Esi en na Katrio Katri Akatesara Filia Osana megalosu nola na yinu na vendes ya hari chupiria Oto piantasi del rifiori mani Feliti mexicani oto topire
เป็นยังไงบ้างคะท่านผู้ฟังถึงฟังภาษากรีกไม่เข้าใจแต่ดนตรีเพราะมากใช่ไหมคะคราวนี้เรามาลองฟังเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะคะชื่อว่า Never on Sunday ซึ่งเนื้อเพลงเป็นคนละเรื่องกับเวอร์ชันภาษากรีกเลยนะคะเพราะว่าเขาแต่งให้เข้ากับภาพยนตร์เลยฟังสนุกสนุกแปลก็ไม่ยากเนื้อเพลงเล่าถึงสาวน้อยร้องบอกชายหนุ่มว่าจะมาหาแล้วจูบฉันวันจันทร์มันเดย์ได้นะเพราะวันจันทร์เป็นวันดีมากวันอังคาร Tuesday ก็ได้วันพุธ Wednesday ก็ดีพฤหัส Thursday หรือวันศุกร์ Friday ก็ได้วันเสาร์ Saturday น่าจะดีที่สุดแต่วันอาทิตย์ Sunday ไม่ได้นะ Sunday เป็นวันพักผ่อนของฉันห้ามมารบกวนเนื้อเพลงสนุกสนุกคล้ายๆกันอย่างนี้ทุกตอนตลอดทั้งเพลงใครฟังแล้วก็ต้องอยากเต้นรำตามเพลงเลย เรามาฟังกันเลยนะคะถ้าท่านผู้ฟังอยากเต้นตามก็เอาเลยค่ะแล้วพบกันใหม่เดือนหน้านะคะสวัสดีค่ะ
You can kiss me on a Monday, a Monday, a Monday is very, very good. Or you can kiss me on a Tuesday, a Tuesday, a Tuesday, in fact I wish you would. Or you can kiss me on a Wednesday, a Thursday, a Friday, and Saturday is best. But never, never on a Sunday, a Sunday, a Sunday, 'cause that's my day of rest.Kiss me on a cool day, a hot day, a wet day, whichever one you choose. Or try to kiss me on a gray day, a May day, a pay day, and see if I refuse. And if you make it on a bleak day, a freak day, a weak day, well, you can be my guest. But never, never on a Sunday, a Sunday, the one day I need a little rest
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของมจท.วาไรตี้นะคะกับช่วงของสนทนาหน้าไมค์ค่ะห่างหายกับคุณผู้ฟังไปนานนะคะวันนี้เราซื้อลิ้นดร.พนิษฐ์พิมพ์โสจิศิริกุลและดิฉันสันสรัญญาสรัญชาติก็ได้มาเจอคุณผู้ฟังอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะพี่สันสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังนี่เฮาค่ะพี่สัน
ค่ะ
ค่ะวันนี้พี่สันเสียงเซ็กซี่นะคะ
ผู้เห่าใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นหวัดค่ะคุณผู้ฟัง
เป็นหวัดเป็นหวัดเนี่ยเป็นหวัดพี่สันเป็นหวัดนะคะภาษาจีนพวกกันเมา
อ๋อกันเมา
ว่ากันเมา
อ๋อว่ากันเมาฉันเป็นหวัด
วันนี้พี่สันเป็นหวัดค่ะ
ค่ะ
พี่สันกันเมา
โอเคว่ากันเมานะคะ
กันเมาเนี่ยเป็นเพราะอากาศเปลี่ยนใช่ไหมพี่สัน
ใช่ค่ะ
พี่สันก็เลยกันเมา
ใช่
ใช่ช่วงนี้มันหนาวหนาวร้อนร้อนเนาะ
ใช่ค่ะจริงฝนก็ทำท่าจะตกแต่ก็ตกนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะในกรุงเทพ
แล้วบางวันอากาศก็ร้อนขึ้นมา
ใช่ค่ะ
บางคืนก็เย็น
ใช่ แต่ว่าไปกรุงเทพแล้วปริมณฑลเป็นเหมือนกันนะคะสมุทรปราการกับกรุงเทพเป็นเหมือนกัน
ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนค่อนข้างมากมาย
ค่ะรักษาสุขภาพด้วยนะคะ
รักษาสุขภาพก็พอดีก็มาเข้ากับบริบทของเราที
่
เราค้างเอาไว้ของเดือนที่แล้วนะคะพี่ปัน
ใช่ค่ะ
ที่เราก็จะมาพูดอะไรเกี่ยวกับที่มันแบบอากาศเย็น
เพราะจริงๆแล้วพอเราอาจจะอยากไปเที่ยวนะคะหนที่แล้วเราก็เลยพูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวในฤดูหนาวของประเทศจีน
ใช่
ค่ะแล้วก็มีคำศัพท์ เกี่ยวกับฤดูกาลด้วยนะคะ
ใช่ใช่คราวที่แล้วเนี่ยเราก็ศึกษาเกี่ยวกับคำศัพท์ที่เกี่ยวกับฤดูนะคะทีนี้เพื่อเข้ากับบรรยากาศเนี่ยเราก็เลยมาศึกษาคำศัพท์นะว่าฤดูหนาวฤดูหนาวนี่ก็คือคำว่าตรงเทียน
ตรงเทียน
ตรงเทียนคือฤดูหนาวทีนี้ในฤดูหนาวเนี่ยก็จะมีหิมะตกหิมะเนี่ยนะคะภาษาจีนนะคะคือคำว่าเสือ
ออกเสียงยากมากเลยค่ะเราคือเสือ
ค่ะคือเขาจะมีตัวควบกล้ำของเสียงอื
ออ
ยู่ด้วยค่ะก็จะออกเสียงว่าเสือ
เสือ
ค่ะแปลว่าหิมะ
หิมะ
วันนี้พี่ซันจะพูดยังไงก็ไม่ชัดแน่นอนค่ะพี่ซันเสียงบี้มาก
ชัดชัดพยายามคุณผู้ฟังอย่าลืมนะคะออกเสียงตามกันไปด้วยนะคะ
ค่ะก็เสือแปลว่าหิมะทีนี้ถ้าหิมะตกเนี่ยค่ะตกเนี่ยหรือว่าลงเนี่ยเขาใช้คำว่าเสี่ยสร้างเนี่ยขึ้นเสี่ยแปลว่าลง
เสี่ยแปลว่าลงนะคะ
เพราะฉะนั้นถ้าหิมะตกเราก็พูดว่าเสี่ยเสือ
เสี่ยเสือ
แปลว่าหิมะตกเสี่ยเสียเลิกหิมะตกแล้ว
หิมะตกแล้วนะคะเลิกคือแล้วเนาะ
เลิกคือแล้ว
ค่ะ
เสี่ยเสือเลิกทีนี้ถ้าหิมะตกนะคะอากาศก็จะเหลิง
หนาวทายสิคะจะอากาศเหลิง
เหลิงแปลว่าหนาวฮั้นเหลิงหนาวมาก
หนาวมากนะคะ
อากาศหนาวบรรยากาศมันก็จะแห้ง
ใช
่แห้งก็คือกันแห้งเลยแต่ถ้าเย็นๆสบายๆไม่หนาวมากไม่ร้อนมากก็จะพูดว่าเหลียง
เหลียง
เหลียงแปลว่าสบายสบายหาวเหลียงเนาะแล้วว่าโอ้อากาศสบายจังเหินเหลียงแบบโอ้ยเย็นมากเลยแต่ถ้ามันพ้นขีดความเย็นไปแล้วทีนี้มันก็จะเป็นเหลิงละ
เหลิงก็คือหนาว
หอมเหลิงก็หนาว
นี่เราเหมือนฟังเสียงอะไรคะซาวด์แทร็กเลยค่ะ
ทีนี้นะเราก็จะพาท่านผู้ฟังเนี่ยไปเที่ยวที่เราติดเอาไว้
ใช่ค่ะ
แล้วว่าเราจะพาไปเที่ยว5ที่ใช่ไหมพี่ซาน
ใช่
ก็เลยอีก3เนาะ
ใช่ค่ะเหลืออีก3ที่ที่เป็นท่องที่สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าไปนะคะในฤดูหนาวค่ะ
ที่มีหิมะมีเสือด้วยใช่ไหมคะพี่ซาน
ใช่ค่ะมีหิมะปกคลุมเต็มไปหมดเลยค่ะก็คือถ้าใครชอบอากาศที่หนาวมากๆเนี่ยก็น่าจะไปนะคะ
พี่ซานชอบไหม
ชอบหนาวพอดี
ถ้าขนาดเดี๋ยวเสือเนี่ยมีหิมะนี่หลิงก็ไม่ไหวเหมือนกันเนา
ะ
เดี๋ยวให้พี่ซันพาไปเที่ยวเลยดีกว่าค่ะท่านผู้ฟังพี่ซันจะพาไปเที่ยวที่ไหนบ้างคะ
ค่ะที่แรกสำหรับวันนี้นะคะก็คือที่เรียกว่าฮาเออร์ปินค่ะอันนี้เป็นเมืองหิมะค่ะเขาบอกว่าถ้าช่วงฤดูหนาวนี้จะมีหิมะปกคลุมเป็นน้ำแข็งเลยนะคะพื้นเป็นน้ำแข็งตั้งอยู่ในมณฑลเคยหลงเจียงใช่ไหมคะ
มีเฮหลงเจียงเคยได้ยินค่ะเฮหลงเจียง
ซึ่งอยู่ตอนเหนือของประเทศจีนนะคะติดกับรัสเซีย
โอ้โหถ้าติดกับรัสเซียก็คงหนาวนะดูเลยนะพี่ซันเนาะ
ค่ะ
เพราะรัสเซียก็หนาวขึ้นชื่อทีเดียว
ใช่นั่นแหละค่ะ
หมายความว่าที่สถานที่เนี้ยคือเขาเป็นลานน้ำแข็งเลยใช่ไหมคะ
ใช่ดูจากภาพก็สวยสวยนะคะแล้วก็คนที่มาเที่ยวนี่อาจจะแปลกใจว่าไม่เหมือนไปเที่ยวประเทศจีนเลยเนื่องจากว่ามันเป็นที่ที่มีวัฒนธรรมผสมผสานนะคะจะ
ระหว่างอะไร
ระหว่างรัสเซียนี่เอง
อ๋อเพราะมันอยู่ติดรัสเซีย
ใช่เขาก็เลยให้สมญาว่าเป็นมอสโกแห่งตะวันออก
ดีจังเลย
ก็แบบว่าถ้าคุณผู้ฟังได้ไปเที่ยวหรือได้ดูสารคดีจะเห็นว่าจะมีสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกซึ่งก็คือเป็นแบบทางรัสเซียนั่นเองค่ะ
กึ่งแนวตะวันออกบวกตะวันตก
ใช่ใช่ค่ะ
น่าไปเที่ยวเนา
ะ
แต่ว่าเราไม่ชอบหิมะมันหนาว
แต่ก็ชอบเล่นสกีนี่ก็น่าไปนะคะเขาบอกว่ามีลานสกีที่มีชื่อเสียงอยู่ด้วย
วิแสดงว่ามันต้องเป็นน้ำแข็งแบบเป็นลานน้ำแข็งเลยนะพี่ซันไม่ใช่เพียงหิมะนะ
ใช
่มันจะต้องเป็นหิมะที่แบบหนาเกาะตัวแล้วเป็นพื้นที่เราได้สเก็ตกันได้เลยนะ
ใช่ค่ะนั่นแหละค่ะ
แค่ฟังก็ขนลุกแล้วค่ะ
ค่ะก็คือเขาบอกว่าคนที่ไปเล่นสกีอะค่ะสามารถนั่งกระเช้าขึ้นไปชมทิวทัศ ความงดงามข้างบนยอดเขาได้ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีโบสถ์เซนต์โซเฟียนะคะซึ่งออกแบบและสร้างโดยสถาปนิกชาวรัสเซียเป็นที่ดึงดูดความสนใจของเราด้วยค่ะ
น่าสนใจ
ค่ะ
อันนี้ก็เป็นหนึ่งในที่ที่เขาเรียกว่าหนาวที่สุดแล้วควรจะไปใช่ไหมคะ
ใช่ใช่ค่ะ
กว่าจะขึ้นไปถึงนะพี่ซันเนาะกว่าจะไปถึงตรงนั้น
ก็ไปได้ถ้าอยากไปนี่ไปได้นะคะแต่เราต้องรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะค่ะ
คงต้องพกกระติกน้ำร้อนเอาไว้กับตัวตลอด
เ
ลยค่ะที่ต่อไปเลยพี่ซันคะ
ที่ต่อไปให้เราซื้อออกเสียงดีกว่าเพราะว่าเป็นชื่อภูเขาค่ะเป็นภูเขาที่ดูในรูปก็สวยมากๆและแปลกด้วย
อ๋อถ้าเป็นภูเขาเนี่ยภาษาจีนคือคำว่าซันเหมือนชื่อพี่ซันนั่นแหละซันซันไม่ซานยาวๆนะ
พี่เข้าใจมาตลอดว่าเป็นซานอะไรเขาเหลียงซานอะไรอย่างเงี้ยเหมือนดูหนังจีนนะคะ
ซันค่ะซันออกเสียงสั้นๆนิดนึงสันค่ะทีนี้ภูเขาที่พี่สันกำลังจะแนะนำเนี่ยก็คือฉางไปสัน
ฉางไปสัน
ใช่ฉางไปสันแล้วถ้าเกิดสมมติภาษาไทยเนี่ยเขาจะเรียกว่าอะไรดีอะคะพี่สัน
ฉางไปสันภาษาไทยเขาเรียกว่าดอยเขายาวค่ะ
แ
ต่แม้เหมือนต่อฟังดูไม่รู้เลยว่าอยู่ในประเทศจีน
เนาะเหมือนอยู่แบบเชียงรายบ้านเฮา
ใช่ๆเหมือนเชียงรายเลยค่ะก็คือภูเขานี
้มีอะไรเด่นบ้างคะ
ภูเขานี้นะคะอยู่ในมณฑลจีหลินจีหลินนะคะซึ่งอยู่ตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีนนะคะจุดเด่นของที่นี่ก็คือที่นี่เป็นเมืองมรดกโลกด้วย
น่าสนใจทีเด
ีย
ว
แล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับ 5A ของจีนเข้าใจว่าน่าจะเหมือน5ดาวใช่ไหมคะน่าจะเนาะ
แต่ว่าต้องสวยมากเลยนะคะ
ใช่ค่ะเพราะมันมีความแปลกตาตรงนี้อย่างที่อยากให้คุณผู้ฟังเห็นรูปจังเลยค่ะมันมีทะเลสาบทะเลสาบอยู่บน
ยอดเขา
ค่ะใช่
น่ามหัศจรรย์
ใช่มัน
เป็นน้ำพุร้อนนะใช่ไหมพี่สัน
ใช่เพราะว่ามันเป็นภูเขาไฟนะคะมันเป็นภูเขาไฟข้างใต้อะไรเงี้ย
สวยนะพี่ซันภูเขาท่านผู้ฟังลองจินตนาการเป็นภูเขามีหิมะปกคลุมบนยอดเข
า
เป็นแอ่งน้ำพุร้อนสวยมาก
สวยมากอันนี้เราอยากไปกันแล้วใช่ไหม
อยากไปเพราะว่ามีบ่อน้ำพุร้อนแต่เมื่อกี้หนาวอย่างเดียวเมื่อกี้ไปเล่นสเก็ตค่ะคันนี้ไปแช่น้ำ
ใช่แล้วก็เขาบอกว่าจุดสูงสุดของเทือกเขานี้เรียกว่าภูเขาหัวขาวค่ะภาษาจีนเรียกว่าอะไรนะคะเราสุริน
ไปใช่ไหมหัวขาวก
็
ปักขาวคือไป
ใช่ค่ะไปไปคือสีขาว
ไปคือสีขาว
โถคือหัวใช่ไหมคะไปโถสัน
ไปโถสัน
อ๋อภูเขาหัวขาวนะคะเพราะว่ามีหิมะปกคลุมตลอดปีค่ะ
แสดงว่าข้างบนต้องหนาวมากๆไม่งั้นคงไม่มีหิมะปกคลุมตลอดปี
ใช่ค่ะ
อย่างนี้ถ้าเกิดเราไปแช่น้ำพุร้อนนะพี่สันขึ้นมาน้ำที่เกาะอยู่บนตัวของเรามันจะเปลี่ยนเป็นแข็ง
ใช่ใช่ค่ะก็คือ
เราก็จะหงิกอยู่ตรงน
ั้นน้ำทะเลสาบนี่เป็นน้ำนะคะแต่ว่ารอบๆด้วยภูเขาที่มีหิมะปกคลุมอะค่ะ
คือน้ำแข็ง
แปลกตามากใช่ค่ะ
หลินได้ยินเหมือนเขาเรียกอ๋อมันมีอีกทะเลสาบนึงนะพี่สันที่บอกว่าข้างๆกันจะมีทะเลสาบเทียนฉืออ
๋อใช่ใช่หรือภาษาไทยเรียกว่าทะเลสาบสวรรค์
แสดงว่าตรงนั้นเนี่ยน่าจะเป็นคล้ายๆกับเป็นปากภูเขาไฟ
ใช่
แล้วก็มีแอ่งเป็นหย่อมๆไป
ใช่
แล้วก็มีน้ำเน
า
ะ
ค่ะใช่ค่ะก็เลยสวยงามอย่างที่เราเห็นในภาพนะคะคุณผู้ฟังลองหาดูก็ได้นะคะลองหาภาพมาดูลองเสิร์ชเข้าอินเทอร์เน็ตนะคะ
แล้วก็ลองหาคำว่าภูเขาฉางไปซัน
ใช่
ภาพสวยมากกับพี่ซัน
ค่ะ
เนาะเมื่อกี้หาเออปินก็สวยนะ
สวยค่ะมาที่เที่ยวที่สุดท้ายของวันนี้ค่ะ
ค่ะ
เป็นภูเขาเหมือนกันค่ะแล้วก็เขาแนะนำให้ไปเที่ยวในฤดูหนาวเช่นกันฤดูร้อนก็ได้นะคะฤดูร้อนก็จะเห็นเป็นป่านะคะตามรูปที่เราเห็นเป็นป่าเขียวค่ะ
สวย
ชื่อภูเขาเหมยซัน
เหมยซัน
อันนี้จะผูกเข้ากับนวนิยายของจีนด้วย
อะไรอะคะ
ก็เนื่องจากว่าเขาเรียกว่าเขาง้อใบ
โอ้เหรออ๋อเหมยซันคือเขาง้อใบที่เขาไปฝึกวิทยายุทธไปมีถ้ำมีวัด
ใช่ค่ะที่มีนะคะสำนักง้อใบอะไรอย่างนี้นางพญา
ผมขาวหรือแต่ดูขาวอะไรสักอย่าง
ดูจากรูปแล้วกว่าจะขึ้นมาได้ก็คงสถิตอยู่ที่นี่ไม่ลงไปแล้วล่ะค่ะขึ้นลงลำบาก
กว่าจะขึ้นมาได้นะคะก็ไม่อยากลงแล้วแล้วขึ้นมาก็เลยต้องโดนฝึกไงคะพอฝึกก็เลยเก่ง
อยู่นี่เลยเก่งอยู่คนเดียววันนั้น
ค่ะ
สุดมาก
ค่ะก็ภูเขาเหมยซันนะคะอยู่ทางภาคกลางและภาคใต้ของมณฑลเสฉวนค่ะอยู่กึ่งๆเขาบอกว่าเป็นหนึ่งใน4ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของพุทธศาสนาและก็ทางลัทธิเต๋าของจีนด้วย
มีหน้าละเนาะเขาถึงได้มีความเชื่อว่าเป็นสำนักนั่นนี่นั่น
ใช่ค่ะใช
่ที่แท้มันก็มีเกี่ยวกับเรื่องของศาสนาด้วย
ใช่ค่ะ
ไม่รู้มีวัดหรือเปล่านะพี่ซันเนาะถ้าเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์อะไม่รู้จะมีวัดหรือเปล่าไม่แน่ใจ
มีนี่ไงเขาบอกว่าบนภูเขามีอารามต่างๆ
อ๋อ
วัดใช่ไหม
ร้อยกว่าแห่งเลยเน
า
ะ
ใช่ค่ะก็แสดงว่านวนิยายจะสร้างจากเรื่องจริงก็ได้ค่ะเน
า
ะ
ใช่ก็แสดงว่ามีผู้บำเพ็ญธรรมมีวัดม
ี
สถานปฏิบัติธรรม
ใช่
มากที่นี
่ใช่ค่ะเขาก็เลยเห็นว่าถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นั่นเอง
แสดงว่ามันก็ต้องมีทำเลมีบรรยากาศที่เหมาะกับการบำเพ็ญธรรมเน
า
ะ
ใช่คือต้องสงบแล้วก็ร่มเย็นอะไรอย่างเงี้ย
อยู่ได้
ประมาณเน
ี้
ยเนาะ
เพราะดูจากในรูปก็ไม่เหมือนกับแบบเป็นผืนน้ำแข็งซะเลยทีเดียวเน
า
ะ
ใช
่
ค่ะสูงมากนะคะดูจากในรูปนี่เห็นทะเลหมอกด้วยนะเนี่ยเป็นแบบว่าเหมือนกับเหนือเมฆอะไรประมาณนั้นค่ะยอดเขาที่เห็นจากภาพถ่าย
คนสมัยก่อนก็เก่งนะพี่ซันจะสร้างวัดสร้างอาคารบนยอดเขาอ่ะแล้วเขาเทคโนโลยีเขาอ่ะ
มันไม่เหมือนสมัยนี
้ไม่เหมือนสมัยนี้อ่ะโอ้แล้วเขาสร้างยังไง
ค่ะก็คือต้องใช้ความพยายามความศรัทธานะคะ
ค่อยๆทำไป
ใช่ใช่ค่ะ
ลากขึ้นไป
ที่นี่ก
็สวยอ่ะ
ค่ะเป็นสถานแล้วก็ยูเนสโกก็ประกาศที่ให้ที่นี่เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมด้วยผสมผสานก
ัน สวยจุงเบย
นั่นอาจารย์เราซือหลินจะไปเที่ยวอีกแล้วนะคะ
แต่สนใจนะเหมยซันนะไม่รู้ว่าเขามีจัดทัวร์จัดทริปไปเที่ยวหรือเปล่าน่าสนใจ
น่าจะมีนะคะ
เราน่าคือเราจัดรายการเราน่าจะไปอะไรที่เกี่ยวกับเมืองจีนสักรอบนะพี่ซันแล้วก็เก็บของฝากบรรยากาศฝาก
แล้วก็มาเล่าดีไหมคะ
ใช่ค่ะ
อาจารย
์เราไปลงทุนกันก่อน
ค่ะใช
่ก็หวังว่าท่านผู้ฟังคงจะได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสถานที่เที่ยวที่น่าสนใจของเมืองจีนเน
า
ะ
ใช่
เวลาหนาว
คำศัพท์ภาษาจีนนะคะเกี่ยวกับฤดูหนาวนะคะสำหรับวันนี
้
ค
่
ะ
ค่ะ
ก็หมดเวลาแล้วค
่
ะ
หมดเวลาแล้วนะเสียดายจังแป๊บเดียวเองเนาะพี่ซัน
ค่ะเพราะว่าคุยเรื่องที่ชอบใช่ไหม
ก็ไว้โอกาสหน้าเราก็มาร่วมศึกษากันใหม่นะคะเราอาจจะมีเก็บความรู้น่ารักน่ารักมาฝากท่านผู้ฟังเรื่อยๆ
ค่ะ
ค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านแล้วก็รักษาสุขภาพพี่สันด้วย
ค่ะใช่ค่ะทุกคนเลยค่ะ
สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในช่วงนานาสาระแล้วก็เป็นช่วงการศึกษานานารูปแบบช่วงที่ผ่านมานะคะได้สำหรับท่านผู้ฟังนะคะที่ติดตามมาตลอดก็คงจะทราบว่ากำลังนำเสนอเรื่องความรู้ภาษาอังกฤษนะคะผ่านสุภาษิตของประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนซึ่งตอนนี้เนี่ยเปลี่ยนจากธีมอาหารมาเล็กน้อยนะคะเป็นเรื่องของสุภาษิตและก็นำเสนอสุภาษิตต่างๆที่เกี่ยวกับสัตว์นะคะเกี่ยวกับพืชนะคะเกี่ยวกับมิตรภาพนะคะที่ใช้พูดคุยกันในระหว่างเพื่อนบ้านนะคะโดยเฉพาะเพื่อนบ้านชาวอินโดนีเซียของเราสำหรับท่านที่ไม่ได้ติดตามฟังนะคะจะย้อนความนิดนึงว่าการที่เรามีองค์ความรู้นะคะหรือเกี่ยวกับนะคะสิ่งที่เราจะสนทนาเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญนะคะในการที่จะทำให้การสนทนามีรสชาตินะคะบางครั้งเราคิดว่าเราจะนั่งคุยกับเพื่อนเราเนี่ยนะคะไม่ว่าจะชาติใดก็ตามเนี่ยเราคิดไม่ออกว่าเราจะคุยอะไรนะคะถ้าเราไม่มีความสนใจร่วมกัน ทีนี้ถ้าเราจำเป็นจะต้องคุยกันนะคะไม่ว่าสถานการณ์ใดก็ตามเช่นเราไปรับประทานข้าวนะคะหรือในงานของเราเราต้องเจอกับเพื่อนต่างชาติเนี่ยนะคะเราก็จำเป็นที่จะต้องมีข้อมูลนะคะที่จะคุยแล้วก็จะทำให้การสนทนาของเราไม่อึดอัดคราวนี้นอกจากหัวข้อต่างๆเรื่องที่ง่ายที่สุดก็คือเรื่องอาหารใช่ไหมคะเพราะปกติเวลาที่เราออกไปสังสรรค์นะคะก็จะมีการรับประทานอาหารเพราะฉะนั้นอาหารก็จะเป็นส่วนที่คุยกันง่ายนะคะแล้วก็แลกเปลี่ยนกันง่ายทีนี้ในส่วนหนึ่งนะคะที่ก็มีความสำคัญนะคะและเราก็ควรจะศึกษาเพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะคะคือเรื่องของวัฒนธรรมวัฒนธรรมเนี่ยเราหมายถึงสิ่งที่อาจจะเป็นเพลงนะคะอาจจะเป็นบทกลอนนะคะแต่ส่วนที่เล็กๆแล้วก็มีความสำคัญน่าสนใจก็คือสุภาษิตเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเราเองนะคะในฐานะที่เป็นคนไทยเนี่ยเจ้าบทเจ้ากลอนเวลาเราพูดเราก็จะมีการพูดเปรียบเปรยนะคะทำให้ผู้สนทนาของเราเนี่ยนะคะเขาสามารถที่จะตีความได้ทีนี้เรานำความรู้เรื่องสุภาษิตนะคะของเพื่อนบ้านนะคะโดยเฉพาะเพื่อนบ้านในอาเซียนของเราเนี่ยมาคุยกันเพื่อแลกเปลี่ยนกันเวลาที่เราได้สนทนากับเขาเนี่ยนะคะเกิดวกไปในเรื่องของวัฒนธรรมเนี่ยเราจะได้มีอะไรที่จะคุยและสำหรับท่านผู้ฟังนะคะที่สนใจที่จะเลือกเรียนภาษาใดภาษาหนึ่งในประเทศเพื่อนบ้านของเราเป็นภาษาที่3นะคะก็อยากจะขอแนะนำว่าเราอาจจะฝึกนะคะเป็นคำคำเวลาที่เราเจอแล้วก็เตรียมไว้ล่วงหน้านะคะเรามีหนังสือเยอะนะคะแล้วก็เข้าไปเสิร์ชในคอมพิวเตอร์ก็ได้เวลาที่เราเจอเพื่อนบ้านชาวต่างชาตินะคะชาวอาเซียนของเราเนี่ยแล้วก็ลองให้เขาออกเสียงเป็นภาษาอังกฤษดูนะครับโทษค่ะเป็นภาษาของเขานะคะถ้าเป็นเพื่อนบ้านชาวภาษาอังกฤษก็ให้ออกเสียงภาษาอังกฤษถ้าเป็นเพื่อนบ้านชาวอาเซียนก็ช่วยให้ออกเสียงให้หน่อยนะคะนอกจากจะทำให้บรรยากาศในการพูดคุยเนี่ยสุขสนานนะคะก็ยังเป็นการที่ได้ฝึกจากเจ้าของภาษาจริงถามว่าเราเปิดเทปได้ไหมนะคะเราเข้าไปฟังใน YouTube ในคอมพิวเตอร์ได้ไหมได้นะคะเรามีสื่อเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าอีกวิธีการหนึ่งที่จะทำให้เราจำนะคะก็คือการที่เรา explore หรือการที่เราไปสำรวจนะคะกับบรรยากาศสิ่งที่อยู่ข้างนอกรอบๆตัวเราจริงๆอะค่ะนะคะมันจะได้อรรถรสนะหรือได้บรรยากาศที่แตกต่างกันไปท่านผู้ฟังเคยสังเกตไหมคะว่าผู้เรียนนะคะจะมีอยู่2ประเภทนะคะอันนี้อธิบายเพิ่มเติมว่าเราจะเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยให้ดีได้อย่างไรนะคะก็จะมีคนที่ชอบพูดคุยนะคะชอบไปปาร์ตี้กับเพื่อนเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดกับคนที่ชอบเรียนนะภาษาอังกฤษหรือเป็นคนที่ชอบอยู่กับตัวเองอะค่ะนะคะก็ไม่มีแบบใดแบบหนึ่งที่ถือว่าถูกต้องหรือดีที่สุดนะคะเพราะบางทีเราก็มีลักษณะของเราเราชอบอ่านคนเดียวนะคะเราชอบศึกษาข้อมูลคนเดียวแต่ถ้าเกิดเราลองปรับไปเป็นวิธีอื่นบ้างนะคะบางคนบอกว่าทำไมพูดไม่ค่อยได้เลยนะภาษาอังกฤษตอนนี้ไม่ใช่ภาษาอังกฤษนะคะเราต้องไปภาษาที่3แล้วนะคะทำไมพูดไม่ได้สักทีนะอยากจะฝึกพูดภาษาพม่า ก็พูดไม่ได้นะคะเพราะว่าเราคิดว่าเราพูดได้แต่เราไม่ได้ออกเสียงนะคะอันนี้ก็เลยอยากจะฝากไว้ว่าถ้าเราเรียนรู้นะคะความรู้เกี่ยวกับภาษานะคะให้เราพยายามที่จะทดลองใช้นะคะในสถานการณ์จริงๆด้วยเอาละค่ะแล้วก็มาเรียนรู้เกี่ยวกับสุภาษิตของเราและก็เธอมีโอกาสเนี่ยเราจะได้ลองเอาไปใช้ในสถานการณ์จริงนะคะกับเจ้าของภาษาจริงๆวันนี้เริ่มต้นนะคะอาจจะต้องขออภัยสำหรับผู้ฟังที่กำลังรับประทานอาหารนะคะแต่ว่าอันนี้น่าจะถือเป็นเรื่องธรรมชาตินะคะเพราะมีการเปรียบเทียบนะคะถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยนะคะเราจะบอกว่าเรากำนะคะอุจจาระดีกว่ากำนะคะลมที่เราผายออกมานะคะอันนี้ก็ไม่อยากจะออกเสียงใช่ไหมคะอันนี้อยากจะพอนึกภาพออกใช่ไหมคะว่ากรรมนะอุจจาระดีกว่ากรรมลมที่ผายออกมาเนี่ยหมายถึงอะไรภาษาอังกฤษนี่เขาพูดถึง better something than nothing นะคะ better something than nothing บางอย่างก็ดีและบางส่วนก็ดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะคะภาษาอินโดนีเซียเนี่ยนะคะหรือชาวอินโดนีเซียจะคิดถึงนกนะคะเขาบอกว่า better one bird in the hand than 10 birds on the tree นะคะมีนกในมือตัวหนึ่งนะดีกว่ามีนก10ตัวอยู่บนต้นไม้ก็แน่ล่ะค่ะท่านมีนก10ตัวนะคะเราแล้วมันก็อยู่กระจัดกระจายเนี่ยเราคงไม่สามารถจับมันได้นะโดยง่ายนะคะแล้วก็คงคาดหวังไม่ได้ว่าเราจะจับมันได้ทั้ง10ตัวมันบินพรึบเดียวมันก็หายไปเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีนกในมือสักตัวนึงนะคะก็น่าจะดีกว่าการที่มีนกนะเกาะบนต้นไม้ทั้ง10ตัวอันนี้ก็น่าสนใจลึกซึ้งดีนะคะสำหรับสุภาษิตอันนี้ ะคะทีนี้มีอะไรที่เกี่ยวกับเรามักจะพูดถึงสัตว์ใช่ไหมคะเรามักจะพูดถึงอาหารนะคะเราพูดถึงสัตว์ถึงพืชอันนี้มีเรื่องเกี่ยวกับอาหารนิดหน่อยนะคะข้าวนะคะเราคงรู้จักกันดีนะคะ rice ทีนี้ถ้าเป็นข้าวต้มนะคะ porridge หรือข้าวที่เละๆ เนี่ยนะคะก็คือเราใช้คำว่า porridge นะคะ porridge the rice has become porridge นะข้าวนี่มันกลายเป็นเละตุ้มเป๊ะไปหมดเลยนะคะเละจนไม่น่าทาน the rice has become porridge เขาหมายถึงว่าdescribe usually with regret something that has already happened and it's irreversible นะคำว่า irreversible reverse นี่แปลว่ากลับใช่ไหมคะ ir ก็ใส่เข้าไป ir เนี่ยนะคะแปลว่าไม่ปกตินะ irreversible ก็คือไม่สามารถที่จะกลับมาได้นะก็คือถ้าข้าวเนี่ยมันกลายเป็นข้าวต้มเละตุ้มเป๊ะไปแล้วเนี่ยมันคงกลับมาเป็นข้าวที่น่ารับประทานไม่ได้ใช่ไหมคะถ้าเกิดเราคิดถึงสุภาษิตที่เป็นค่อนข้างสากล นะคะภาษาอังกฤษเขาจะพูดถึงว่า it's no use crying over spilled milk spill แปลว่าหกนะคะก็ไม่มีประโยชน์ที่จะมาร้องไห้นะคะเมื่อนมหกไปแล้วนะคะกับนมที่มันหกไปอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าเรานะคะคิดถึงอะไรนะคะถ้าเกิดว่า milk ใช่ไหมคะทางประเทศยุโรปเนี่ยประเทศนั้นๆเนี่ยเขาดื่มนมหรือน่าจะมีนมบริโภคเยอะนะคะเขาถึงได้คิดถึงนมนะคะในขณะที่เราเป็นชาวอาเซียนเนี่ยนะฮะชาวอินโดนีเซียถึงได้คิดถึงข้าวนะคะเมื่อเปรียบเทียบเป็นสุภาษิตนะคะมันมีสิ่งที่ซ่อนอยู่ในสุภาษิตนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่เราอาจจะค้นหาเพิ่มเติมได้นะคะจากเจ้าของภาษาเองเวลาที่เรามีโอกาสสนทนากับเขานะคะบางครั้งเนี่ยสุภาษิตไทยเราเองนะคะที่เป็นสุภาษิตเก่าๆอย่างเช่นพูดถึงหน้างอเป็นจวักอย่างเงี้ยค่ะน้องๆสมัยใหม่แต่ก็อาจจะไม่ค่อยนะไม่ค่อยนะคะคงไม่รู้ว่าจวักคืออะไรเพราะว่าก็ไม่มีใครได้ใช้นะคะทัพพีก็แทบจะหมดไปแล้วนะคะยุคปัจจุบันก็ทานอาหารนอกบ้านทัพพีก็แทบจะไม่ได้ใช้กันละนะคะมาถึงก็มีช้อนซ่อมเรียบร้อยก็คงเป็นสิ่งที่เราเองนะคะเราจะต้องศึกษาเหมือนกันว่าที่มาของสุภาษิตนะคะถ้าเกิดว่ามันเป็นสิ่งที่มันยกเลิกไม่มีการใช้ไปแล้วเนี่ยเรารู้ไว้นะคะก็เป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่เราเองเนี่ยก็สามารถไปถ่ายทอดให้คนอื่นเนี่ยก็ฟังได้นะคะว่าเอ๊ะทำไมประเทศเราถึงได้สนใจนะคะเปรียบเทียบสิ่งนั้นกับสิ่งนี้นะคะซึ่งคนไทยเองก็ต้องศึกษาเรื่องของคนไทยอันนี้อยากจะย้ำเสมอนะคะว่าการรู้จักประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยอันนั้นดีนะคะแต่ว่าตัวเราเองที่เรายังเล่าข้อมูลของเราไม่ได้เนี่ยนะคะสิ่งที่เราจะทำได้ก็คือเราก็ต้องอ่านเหมือนกันนะคะข้อมูลของตัวเองทบทวนเพื่อมีโอกาสเวลาที่จะแลกเปลี่ยนเนี่ยเราจะได้ไม่รู้สึกอายหรือเคอะเขินว่าตกลงของเราเองเนี่ยเธอเทียบกับอะไรเราก็ตอบไม่ได้ต้องพยายามปรับปรุงตัวเราเองนะคะในเรื่องขององค์ความรู้เกี่ยวกับประเทศเราด้วยนะคะพูดถึงสิ่งที่เกี่ยวกับข้าวแล้วนะคะมีเรื่องน้ำซึ่งเขาเอาไปเกี่ยวพันนะคะกับการขับรถนะคะอันนี้สั้นๆนึกว่าน่าจะเกี่ยวกับเรื่องการดื่มสุรานะคะเพราะว่าเห็นคำว่า drink นะคะทีนี้ drink เนี่ยเขาพูดถึง drink water while diving นะ drink water while diving ทำไมต้องดื่มน้ำนะในขณะที่ดำน้ำไปด้วยเขาเปรียบเทียบการทำของสองอย่างในเวลาเดียวกันนะคะ do two things at one go นะdo two things at one go อันนี้เราเอาไปใช้ได้นะคะเวลาที่ภาษาอังกฤษเราอยากจะพูดว่าเธอทำสองอย่างเลยนะพร้อมๆกันนะจะได้งานดีเยอะดีนะคะ do two things at one go นะอย่าเสียเวลาทำพร้อมๆกันนะคนอินโดนีเซียจะเทียบกับนะการดื่มน้ำและก็การดำน้ำนะคะก็คิดว่าอีกนะคะเพราะว่าประเทศของเขาเนี่ยนะคะเป็นหมู่เกาะใช่ไหมคะแล้วก็มีชายทะเลมีหาดล้อมรอบนะคะเป็นธรรมดาที่เขาจะนึกถึงเรื่องของสิ่งที่อยู่รอบตัวนะคะก็คือทะเลนะคะก็อาจจะเป็นสัตว์น้ำถ้าท่านผู้ฟังที่ได้ติดตามรายการคราวแรกนะคะในช่วงของสุภาษิตนะก็มีการเทียบสุภาษิตที่บอกว่ามีกุ้งอยู่หลังก้อนหินนะคะอันนี้จำง่ายนะคะเพราะว่ากุ้งเนี่ยนะคะเป็นสัตว์ตัวเล็กๆแต่ทำไมอยู่หลังก้อนหินนะซึ่งเขาหมายถึงว่ามันมีเรื่องซ่อนเร้นอยู่นะกุ้งมันตัวเล็กมากใช่ไหมคะอยู่ก้อนหินซึ่งก็ไปเกี่ยวพันกับบรรยากาศริมทะเลอีกแล้วนะคะทีนี้เรามาลองดูหัวข้ออื่นนะคะมีเรื่องของ สวรรค์สวรรค์เกี่ยวข้องอะไรกับเท้าของคุณแม่นะคะตอนแรกก็มีการรู้สึกว่าอ่านสุภาษิตอันเนี้ยของเขานะคะของคนอินเดียนีเซียที่บอกว่า heaven is on the bottom of mother's foot heaven ก็คือสวรรค์ is on the bottom of mother's foot สวรรค์อยู่ที่ปลายเท้าของแม่เขาพูดถึงว่าคนนะคะที่รักหรือว่าใส่ใจแม่ของเขาเนี่ยเขาได้ทำกำลังทำสิ่งที่ดีที่สุดนะคะทำให้เห็นเลยนะคะว่าเขามีความรักนะคะบุพการีเนี่ยนะคะแสดงออกมาในสุภาษิตนะคะเปรียบเทียบว่าพ่อแม่นะบุพการีนี่เหมือนสวรรค์อันนี้อาจจะพูดถึงคุณแม่นะคะไม่ได้พูดถึงคุณพ่อสักเท่าไหร่แต่ว่าเราน่าจะพอเห็นว่าเขาให้ความสำคัญนะคะกับแม่มากมายนะคะของเราเองเนี่ยถ้าเรามองใช่ไหมคะบิดามารดาก็จะเปรียบดังพรหมนะคะทีนี้เขาพูดถึงว่า heaven หมายถึงสวรรค์นะคะถ้าเราสนใจที่จะรู้จักประเทศเพื่อนบ้านของเรานะคะมีอีกแง่มุมก็คือเรื่องของศาสนานะคะชาวอินโดนีเซียจะมีศาสนาที่เป็นฮินดูก็เยอะนะคะมุสลิมบางทีเราบอกทำไมนะชาวอินโดนีเซียเนี่ยมีทั้งที่ทานหมูแล้วก็ทานเนื้อนะคะตอนแรกที่เราทำกันค้นคว้าข้อมูลแล้วก็อะไรทั้งเนื้อทั้งหมูนะคะเนื่องจากเขาก็มีหลายศาสนานะคะหรือแม้แต่ชาวที่เป็นชาวอินโดนีเซียที่นับถือศาสนาคริสต์นะคะมีกลุ่มนักศึกษาอินโดนีเซียนะคะที่เป็นนักศึกษาที่มาเรียนในคณะอื่นๆเนี่ยและเขาก็มาใช้บริการนะคะในการพัฒนาภาษาอังกฤษคือภาษาอังกฤษของเขาเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ดีมากมายเหมือนของเรานะคะแต่ว่าเขาจะมีศัพท์หรือสิ่งที่เป็นคลังนะคะด้านคำศัพท์เนี่ยจะมากกว่าเราคราวนี้ตัวเขาเองเนี่ยก็จะมีการนับถือศาสนาที่ต่างกันไปนะคะตอนแรกเคยชวนเขาไปรับประทานอาหารที่บ้านแล้วก็ลืมนึกไปว่าถ้ามาพร้อมกันก็บอกฉันเป็นอิสลามนะฉันทานไม่ได้ก็ลืมไปนะคะปกติคนไทยเราเชิญไปมีติ้งนี่ก็คุกกิ้งนะคะทำอาหารรับประทานกันทีนี้เราบอกงั้นเดี๋ยวเราจัดเป็นแบบอื่นกันละกันเนาะนะคะคือสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราจะต้องให้กับเพื่อนบ้านนะคะถ้าท่านผู้ฟังหรือน้องๆเนี่ยมีโอกาสที่จะพบเพื่อนชาวต่างชาติเนี่ยก็คือน้ำใจและก็ความเอื้ออารีนะคะพอเขามาเนี่ยบางทีเขาก็จะคิดถึงบ้านเป็นโรคโฮมซิกนะคะนี่เจอบ่อยนะคะหรือบางคนก็ไม่คุ้นเคยแล้วก็ปลีกตัวออกมาจากกลุ่มเพื่อนฝูงนะคะถ้าเรามีโอกาสช่วยได้นะคะเราก็อาจจะให้ความรู้เขานะหรือชวนเขาพูดคุยในเรื่องต่างๆนี่แหละค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารใช่ไหมคะหรือสุภาษิตที่เรานำเสนอในวันนี้ก็สามารถเอามาพูดคุยได้เช่นเดียวกันวันนี้เหลือเวลาอีกไม่เยอะนะคะน่าจะได้นำเรื่องของสุภาษิตอินโดนีเซียอันสุดท้ายเนี่ยมาฝากกันนะคะแล้วก็ถ้ามีโอกาสเนี่ยก็อาจจะไปดูของประเทศอื่นๆบ้างนะคะซึ่งก็อย่างที่บอกว่าค้นหาเนี่ยยังไม่ค่อยจะเจอนะคะรู้สึกของอินโดนีเซียจะเยอะมากเพราะว่าเขาคงจะมีความเป็นคนโรแมนติกเจ้าบทเจ้ากลอนสูงที่จริงแล้วเนี่ยเท่าที่สัมผัสนะคะคนอินโดนีเซียน่ารักนะคะจะคล้ายๆคนไทยแล้วก็ใจดีนะคะในขณะที่บางประเทศเพื่อนบ้านนะคะอย่างเช่นฟิลิปปินส์เนี่ยก็จะได้รับอิทธิพลจากทางยุโรปนะคะเพราะนั้นความคิดคำอ่านก็อาจจะต่างไปนะแต่ว่าคนอินโดนีเซียนี้ค่อนข้างจะใจดีนะคะน่ารักทั้งยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะแล้วก็เป็นกันเองมากๆเอาละค่ะอันสุดท้ายนะคะอันนี้จะเกี่ยวกับสัตว์นะคะเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของสัตว์นะคะก็คืองานะคะivory นะเขาบอกว่า there is no ivory that is not cracked ไม่มีงาอันไหนละที่มันจะไม่แตกความหมายก็คือ nothing is perfect in this world ทำไมเข้าไปเทียบนะกับงาล่ะคะคือประเทศไทยเนี่ยถ้าเรานึกออกนะคะสุภาษิตอันหนึ่งของเก่าเนี่ยเหมือนมันเป็นของเก่าชั้นดีเพราะมันจะต้องแตกลายงาอันนี้น้องก็น้องๆเล็กๆอาจจะนึกไม่ออกว่าทำไมมันต้องแตกลายงานะคะแต่ถ้าเกิดว่าลองนึกถึงเครื่องสังคโลกนะคะที่มันมีเคลือบค่ะและเป็นของเก่าหน่อยนะคะหรือของเรียนแบบก็ตามก็จะเป็นรอยแตกนะคะตามบริเวณผิวชั้นนอกนะคะโดยธรรมชาติถ้ามันเก่าเนี่ยมันจะแตกเองนะคะเพราะว่าอายุการใช้งานหรือสิ่งที่เคลือบไว้เนี่ยงาช้างก็เช่นกันนะคะเขาเป็นของมีค่าแต่ว่าไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีตำหนินะคะอันนี้ก็น่าสนใจว่าเขาพยายามที่จะมองนะคะเปรียบเทียบนะคะได้อย่างลึกซึ้งนะคะภาษาอังกฤษนะคะ nothing is perfect in this world นะคะเราเก็บไปใช้ได้เอาละค่ะคิดว่าในช่วง3อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้พูดคุยกันเรื่องสุภาษิตนะคะเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะอยากจะฝากอีกสักเล็กน้อยนะคะว่าเวลาที่เราจะเรียนรู้นะคะไม่ต้องมากนะคะเราเข้าไปค้นหรือเราซื้อหนังสือเกี่ยวกับอาเซียนมาสักเล่มนึงเนี่ยนะคะเราพยายามศึกษาสัก วันละนิดวันละหน่อยอะค่ะอย่างเช่นสุภาษิตเนี่ยเราก็อ่านสักวันละ2สุภาษิตนะก็น่าจะเพียงพอนะคะเพราะมันมีตั้ง10ประเทศนะคะปัญหาก็คือว่า10ประเทศเนี่ยจะจำอะไรกันได้มากมายนะคะก็ค่อยจำนะคะจะเรียนภาษาทักทายนะคะ10ประเทศ10วันก็10วันแล้วนะคะจะเรียนสุภาษิตนะวันละ2นะ10ประเทศก็20วันนะคะก็เป็นเรื่องที่เราต้องใช้ความพยายามสูงแต่ยังไงก็ขอให้กำลังใจนะคะคงจะได้กลับมาพบกันใหม่ในช่วงหน้านะคะและก็จะมีสิ่งดีมาฝากนะคะน่าสนใจเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านของเราค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ